Labrīt, labrīt! Iesildoties par to, kas notika aizvadītās nedēļas nogalē, par ko mazliet Latvijas radio jau pieskārās, tomēr tas materiāls ir tik plašs un bagāts un ar tādiem kopsaucējiem, ka nu, nedrīkst aizmirst vēl citas, teikšu tā, eksotiskas vietas. Tātad aizvadītā sestdiena, jauks laiks, daudz vietas svētki, kas vedina domāt par to izmantošanu tādiem saldiem aģitācijas stāstiem, jo īpaši jau no esošo pašvaldību puses. Bet līdzsvaru labāt! Tomēr ir jāpasvītro, ka bija vietas, kur tādā jaukā 27. maijā nenotika pilnīgi nekas. Un nezinu, vai tas atkal ir tas, ko mēs vēlētos. Nu, ir arī tradicionāli svētki, Ceriņu galvaspilsēta. Zini, kas Ceriņu galvaspilsēta? Nu,
Dobeli,
jā. Nu, Ceriņi nevar ziedēt oktobrī līdz to, nu, kaut kādā veidā šajā laikā tiem ir
attaisnojums svētki.
Jā, attaisnojums ir, liekam, ķeksīt. Bet aplūkosim vēl citus nedēļas nogales pasākumus, kuri ir nu, mazāk skatīti medijos, bet gana interesanti tāpat. Aizkrauklis novada 50. jubilejas notikums. 27. maijs. Protams, nu muļķīgi būtu svinēt 50. ja ir 49 vai 51. Tomēr tas pilsētas tiesības aizkraukle toreiz Stučka iegūst 1967. gada 10. janvārī, ja gribam būt precīzi. Nu, spriežot no pieejamās informācijas, tie svētki bija tā kā vairāk uz iekšu vērsti, un, kas svarīgi, ļoti orientēt uz to latvisko tradīciju, ko mēs visi zinām, proti ēšanu. Jo tur svētkos programmā cita vidū ir pusdienas svinīgas, vakariņas, nu tās, laikam, nebija svinīgas, un pēc vakariņām uzkodas vēl arī paredzēts. Uzkodas ir kopā ar, nu, ar pieņemšanu. Var noprast, ka tā pieņemšana notiek no pašvaldību puses, bet no pašvaldības puses, bet nepalika skaidrs, vai par tām daudzajām ēšanām bija tā kā jāmaksā vai, kā saka, aizkrauklē uzsauc. Rūjienas novada saldējuma svētki. Kaut kā tur vajadzēja integrēt tomēr Igaunijas, nu jau eksprezidenta Ilvesa un viņa latviešu kundzes ierašanos. Mēs zinām, ka Ilves esot bieži braucis uz Rūjienu pēc saldējuma, nu nebija, nu kas nav, tas nav. Toties bija amatnieku tirdziņš, kas ir pats pirmais no visiem notikumiem tādējādi pastrīpojot atbalstu uzņēmēju darbībai, acīm redzot. Kas attiecas uz mūsu aktualitāti, tātad pašvaldību vēlēšanu tuvošanos Rūjienas pusē, tad tur nekādi aizplīvirojumi netika pielietoti. Skaidri, gaiši un godīgi programmā. Pulksten 13. svētku atklāšana priekšnieka uzrunā. Cēsis, 27. maijs. Varens tautas deju festivāls, vairāk kā 5000 dejotāji, kas gan ir tradicionāla lieta, pasākums apjomīgs, tātad ar risku izraisīt citas vēlētāju daļas nīgrumu, jo ievērojami satiksmes ierobežojumi. Bez tam Cēsīs vēl sestdien bija operas gala pasākums, operas gala koncerts, svētki visai ģimenei un stiprāko jauniešu noskaidrošana. Nu, vajadzēja vēl stiprāko senioru noskaidrošanu, tad sanāktu katram no 5 kandidātu sarakstiem pa svētkiem, nu, tad būtu tā kā, nu, demokrātiski. Nu, tā kā senioru svētku tomēr nebija, nu, viens no sarakstiem varēja izvēlēties šito komunikāciju remontdarbu veikšanu, kas arī kā reiz Cēsīs notika aizvadītā nedēļas nogalē, vēl vairāk sarežģījot automobilistu dzīvi un iespējams arī izvēles vēlēšanās. Viļāni, 27. maijs, ģimenes sporta svētki, piepūšamas atrakcijas bez maksas. Vakarā laiks iedancot vasaras sezonas sākumu. Lakstīgalu salā, 22. balle kopā ar Ēriku Budēvicu no grupas Hamaleoni, bez maksas. Bet no, nevis līdz, bet no, pulksten 1:30 naktī, diskotēka kopā ar DJ Flower. Ieja bez maksas. Cik zināms, Viļānos ir salīdzinoši daudz, tur 7 saraksti, varbūt tas ietekmējis kaut kādu savstarpējo komunikāciju, jo, piemēram, Viļānu kultūras nama informācija draugiem LV portālā, kā jaunāko pasākumu vēl ar vienu stūrgalvīgu uzrāda 13. maijā plānoto diskotēku ar DJ Arni ieja no 18 gadiem par maksu. Vaidieniņi, kā jau ģeogrāfs gribēja aplūkot, kā savus ļaudis aizvadītā, jaukās sestdienas nogalē izklēdē citā Latvijas malā Rucavā. Tur, nu, tas pēdējais ir norādīts konkurss ne tikai zvaigznes spīd ar groziņu vakaru un dejas spēlējošiem Rucavas muzikantiem. Klīti, korekti, bez uzrunām. Ak, Dievs, nelaimi vien, ka aktuālākais pēdiņās notikums datēts ar 16. gada 6. februāri. Pēc tam tukšums. Lai Rucavas novads te nepaliktu viens un bēdīgs, pieteikšu arī, ka Strenču novada mājas lapas pasākumu daļā, ka aktuālākais ir datēts 27. 7. februāra Masļeņicas notikums. Bet Ciblas novada kultūras pasākumu lapa ir tukša vispār. Nu, arī tie ir noteikti vēstījumi novada ļaudīm iespējamā izvēlē dodoties uz vēlēšanām. Nu, reizē arī pirādījums, ka ne visur Latvijā aizvadītā sestdienā bija skaļi, citur varēja nodoties tātad rimtām pārdomām, piedāvājumu studēšanai un izvērtēšanai, kā saka, miers un pilnīgs sviests.